Ahoj, já jsem Zuzeta a tohle je můj inbox. Budeme otvírat společenská témata, vaše zprávy a dnes taky myčky, pračky a další součásti domácnosti. Za to, že se ve studiu cítíme jako doma, děkujeme partnerovi podcastu Inex. Pokud vás něco zaujalo, můžete navštívit pražský showroom na Vinohradech anebo se podívat na web inex.cz. Mým Instagramem v posledních dnech rezonovalo téma dělby domácích prací, které začalo takovým mým vtípkem o tom, jak jsem si vyměňovala chladící kapalinu v autě, hashtag zatrolený feminismus. A dočkala jsem se spousty zajímavých reakcí na to, jak to mají ostatní, jak se to dělí a co vlastně jsou ty ženské a mužské domácí práce. A protože si myslím, že ve většině vztahů to opravdu je téma a často možná spíš k pláči než k smíchu, tak jsem si pozvala Martinu Dvořákovou a Libora Vaňka z projektu Férová domácnost. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Asi úplně nepřekvapí, že vy jste ten projekt rozjeli v době pandemie, v době lockdownu, kdy se téma dělby práce a zejména ženské práce hodně nasvítilo a dostalo se i do médií. Stejně jako mnoho ostatních věcí z doby covidu potom taky tak nějak hezky vyšumělo. Ale vy jste to nenechali být. A co možná ale překvapí je, že podle vašeho auditu součástí těch domácích prací není jenom myčka a pračka, ale třeba taky to, kdo častěji iniciuje sex. Mm-hmm. Já ráda začínám různými čísly a zajímavými fakty, tak se zeptám, co vás nejvíc zaujalo za tu dobu, co se projektu věnujete?
No, možná bychom na začátek mohli zmínit úplně ty základní čísla. Z českých výzkumů vyplývá, že ženy v průměru denně věnují tak 5 až 6 hodin domácí práci a péči a muži tak asi o polovinu méně. Oni se ty výzkumy trochu liší, ale já k tomu vždycky dodávám, že je důležité se uvědomit, že v těchto výzkumech se právě kvantifikuje ta doba, kterou věnujeme nějaký činnosti, jako právě vyskládání věcí z myčky nebo prostě dojdeme na poštu. Ale že se tam strašně špatně do toho zahrnuje ta mentální zátěž a emoční práce, která je vlastně významnou součástí toho domácího nasazení.
Jak si v tomhle směru stojíme třeba v porovnání se zahraničím?
No, nelišíme se, je to takhle všude na světě. To je jako zajímavé, že se dá takhle jednoduše odpovědět, že je to globální téma, že vlastně všude na světě ženy v péči a domácími pracemi tráví víc času než muži. Je to tak na severu, v severských zemích, je to tak v Asii, v Jižní Americe, v Severní Americe. Takže se připojeme tady do té kolony, ale severské země jsou na tom líp, jižní země jsou na tom hůř a my jsme jako tak někde vlastně uprostřed, ale spíš se držíme teda na chvostu ve všech těch žebříčcích jako srovnávání, tak jsme vlastně na těch zadních příčkách.
Libore, co zaujalo nejvíc vás?
No, mě zaujalo, že se k tomu projektu přihlásilo docela dost mužů. Že když se koukáme na analytiku a koukáme se, kolik lidí se přihlašuje k newsletteru, stavuje si audit, tak vlastně dejme tomu pětina, čtvrtina jsou muži.
A vám to připadá jako vysoké číslo?
Mně to připadá jako vysoké číslo. Můj odhad původně byl, že to je jako víc téma, který řeší ženy. Ne, že by to bylo ženský téma, ale že ho víc řeší ženy, protože se jich víc dotýká. Tak jsem čekal, že kolem mužů to jako víc jako prosviští. A to, že neprosvištělo, ale že to zasáhlo, tak to je příjemné překvapení.
Super. Co je tím nejčastějším problémem toho sporu, nebo pokud se dá říct sporu, nebo proč se vlastně na vás nejčastěji ty páry obrací?
No, já musím na začátku, že nejsem terapeutka, takže na mě se jako neobrací lidi s tím, že by po mně chtěli řešit nějaký problém, spíš třeba se mi svěřují s tím, jak to oni mají doma, takže úplně nemůžu říct, co ty lidi trápí nejvíc.
Tak pojďme to nazvat třeba, jaký ten motiv, proč se nejčastěji stahují ten audit, nebo co jako je k tomu vlastně pošťouchne.
Já myslím, že je tam zaprvé ta zvědavost, že se chtějí podívat, co všechno doma dělají. A pokud jako někdo si to jenom stáhne proto, že si to ani jako nebude vyplňovat, i tak podle mě to plní docela dobrou funkci, protože mám ohlasy od lidí. Já jsem vůbec nevěděla, že tohle se dá počítat jako domácí práce. A třeba v párech, kdy jeden je víc takový, jako že si to chce hrozně vyplnit a druhý je zdrženlivější, tak ten druhý je vlastně často příjemně překvapený, že je tam spousta položek, který dělá, aniž by jako označil nebo označila za domácí práci a že na tom vlastně není tak špatně. Takže pokud se toho někdo bojí, Možná budete příjemně překvapený, když si ten seznam projdete, že jakoby nějaký sekce nebo části budou jako spadat pod vás, aniž byste si to uvědomovali.
Já jsem se ten audit prošla. Mě úplně šokovalo, že má 11 stránek. Mm. Je tam těch činností, je tam fakt strašně moc. A kromě toho už třeba zmiňovaného sexu je tam taky, kdo plánuje dovolený, kdo vymýšlí, kam se půjde na rande, kdo řeší narozeniny dětí a podobně. Jako ta škála je opravdu ohromná a člověku, když se to prolítne, dojde, co všechno vlastně je neustále potřeba řešit. A většina z toho bych řekla, že je právě ta mentální zátěž.
Je to obrovský balík za mentální zátěž. Mě třeba v tom posledním rozhovoru, který máme zveřejněný na webu, holky říkaly, to bylo s Anou Marií a s Marií, a my 1,5letýho Krištofa, a oni říkali, že úplně koukali, co je vlastně čeká, že pro ně to bylo jako takový pohled do budoucnosti s tím dítětem, co všechno budou řešit a co všechno je vlastně čeká za úkoly, který si budou muset mezi sebou nějak rozdělit. Takže i takhle to může fungovat, že se vlastně může jako ten pár dopředu připravit, kam do jaký další fáze se to posune.
Když mluvíme o té přípravě, z vaší zkušenosti nebo z vašeho pohledu, myslíte si, že ty páry si o těch věcech promluví předem, třeba než se sestěhují nebo právě než si pořídí dítě? A nebo že jsou tak jako hozený do vody, vůbec se nenapadne o tom přemýšlet a pak jsou zaskočení?
Já myslím, že jako B je správně. Že to je ten největší problém, že my se o tom jako nebavíme dopředu. Já jsem o tom přemýšlela tenhle týden, co nám to ještě jako dost kazí. Je taková ten imperativ té romantické lásky. Jo. Že vlastně my o těch vztazích přemýšlíme hrozně moc jakoby v tom, právě jakoby v tom obalu toho romantismu a vlastně se jako málo bavíme o té pragmatické části, že vlastně jakoby to soužití a výchova dětí a nějaký jako osobní rozvoj a kariérní rozvoj, že to je jako vlastně dost pragmatická věc, která by se měla řešit opravdu jako velmi strukturovaně. Někomu třeba pomáhá tu domácnost si nazvat jako malou firmou, jo, a přistoupit jako k tomu managementu té domácnosti jako k nějakému projektu, který řídíte v práci. Mně to třeba úplně blízký není tohle, ale chápu, že to prostě pro některý lidi může dobře fungovat.
Já myslím, že jedno z takových velkých tabu i ve vztazích, i ve společnosti je taky příjem, finance. Do jaký míry tohle téma ovlivňuje třeba to rozdělení těch domácích prací nebo rolí?
To hraje obrovskou roli. Ta placená práce a neplacená práce doma jsou spojený nádoby. A my jsme o tom se jako docela často bavili, protože my jsme zrovna ten případ, že já pracuji v neziskovém sektoru a Libor pracuje v IT a jako Libor živí naši rodinu. A vlastně často jsme se bavili o tom, že to ale jako považujeme za nějakou naši společnou činnost. Sice každý jako pracujeme někde jinde, každý máme úplně jako diametrálně odlišný ty výdělky, ale možná to můžeš říct ty, no, jak jsme o tom vždycky přemýšleli.
No, já mám, teďka budu mluvit o naší rodině, já mám vlastně pocit, že ta nějaká tvůrčí a ekonomická energie, kterou můžeme věnovat tomu, abychom vydělávali peníze a nějak se realizovali, takže jako společná a že je potřeba v té rodině to plánovat jako společně. To znamená, že pokud já můžu chodit do práce, která mě baví, naplňuje a zároveň je mě jako větší jako ekonomický přínos, tak zároveň jako to znamená, že musím Martině umožnit jako vydělat práci, která naplňuje jí a dá jí jako prostor a to, co potom společně vyděláme, tak je naše rodinný. Já to tak beru, že ty peníze jako vyděláváme společně, každý prostě svojí činnosti, díky tomu se můžeme věnovat takovýmhle projektům. A tohle mi jako připadá, že je důležitý, že pokud tady ta rovnováha v tom vztahu není, tak to může mít jako velký dopad, protože pokud člověk jede v nějakém tradičním modelu, muž chodí do práce, žena doma pečuje, on vydělává, má pocit, že vlastně jako vydělává, tak rozhoduje, žena pečuje a ta její role vlastně není vidět, tak to vede jako k velký nesymetrii a potom jako k mnoha problémům, který z toho asi vyplývají.
Mě tam hodně lidí psalo, a můžu klidně rovnou citovat, podle mě nesouvisí s platem, ale s časem stráveným v práci. Pokud jsme tam stejný počet hodin, jaký je důvod, abych já se potom strhala v domácnosti? Já mám trošku pocit, ale možná mě budete oponovat, že tohle se strašně rychle změní s příchodem dětí. Že je to trošku pohled lidí, kteří možná ještě nemají děti a řeší jenom domácnost dvou lidí. jako vlastně neumím představit, že jenom proto, že trávíme oba stejný čas v práci, zůstane nějaká práce doma potom, třeba neudělaná, nebo jak to říct, je ten větší faktor ten čas, to pracovní nasazení, anebo opravdu ty peníze?
Asi jak u koho, no. Možná jako když se zaměříme na ten čas, tak je to jako pro lidi líp pochopitelný, že pokud já prostě trávím 40 hodin týdně v práci, ty pracuješ 40 hodin týdně, tak proč já bych doma měla jako trávit týdně o 10 hodin víc tou prací. Ale já nevím, no ještě k tomu, co říkal Libor, mě napadá, že Libor vlastně vždycky říká, že kdybych já vlastně nebyla doma na té rodičovský a nerozhodla jsme se teda, že to takhle uděláme a nevěnovala se doma víc jakoby těm domácím pracem, tak on by jakoby tu práci, kterou dělá, nemohl dělat. Vlastně by jako nebyl tam, kde je. Protože je to určitý jako support, který má v zádech, který mu jako umožňuje dělat nějaké pracovní rozhodnutí, který by nemohl. Jo. A je to hodně vidět u lidí, kteří třeba se rozejdou, anebo prostě se stane třeba nějaká tragédie a ten muž jako ovdoví, tak je to vidět, jak to má velký vliv najednou na jejich jako kariéru a na jejich pracovní nasazení. Jo? Protože pokud jako máme doma nějaké pečující závazky a domácnost, kterou musíme udržovat v chodu, tak někdo to dělat musí. A pokud jeden člověk vypadne, tak ten druhý to najednou jako mu musí do toho naskočit, převzít to a vidíme to. A na těch datech je to vidět, že to jako ovlivňuje tu kariéru.
No a tam já bych se ještě jako vrátil do toho momentu, který jste popsala, a to je jako to narození dětí, protože do té doby vlastně jako ten problém zase tak moc jako neexistuje, podle mě. Jeho je hrozně jako snadný, dokud je člověk single, tak si sám jako vypere, když mu dojdou ponožky, všechno se postará, sám si uvaří. Pak když ten pár je dohromady, tak ta dělba tý práce, nebo to je vlastně jednoduchý, ta práce jako zase tak moc není a každý si udělá jako to svoje a pak se jdu společně bavit. Ale v okamžiku, kdy se narodí první potomek, tak se to vlastně celý jako totálně
to
rozjede.
Máme, no.
A tam je ten bod toho zlomu a možná je to trošku, jako to připomíná ten efekt tý vařený žáby, že jako ty lidi do té doby třeba jako to téma ani jako nevnímají jako závažný, protože ho nepotřebují vnímat jako závažný, ale ten okamžik se najednou ukáže, že je potřeba se jako si ty jako práce nějak jako rozdělit podle toho, kdo co může dělat a jasný, že ta žena z začátku jako pečuje, spadne do toho a ten muž se snaží vlastně udržet tu jako rodinu ekonomicky nad vodou a pak se to vlastně jako zabetonuje a je hrozně snadný jako v tom zůstat a vlastně se to neuvědomit a ono se to vlastně jenom prohlubuje a stává se často, že muž jako chodí do práce, vydělává a tam si jako užívá zase tu znovu nabitou svobodu a tam se realizuje a žena zůstává v té domácnosti a tam si vyžírá jako tu péči o potomky a tu domácnost. Ano, a když se to jako nepotká, tak je na problém zaděláno. No. Tak to bych řekl, že to může být ten bod zlomu.
A není to možná i tak, že tím, jak máme v Čechách dlouhou rodičovskou dovolenou, tak se tenhle ten model tak strašně zažije, že i když se ta žena vrátí potom do práce, tak se vlastně nějak automaticky očekává, že ten její objem těch domácích povinností zůstává stejný, jako když takzvaně byla doma a nic nedělala?
To se přesně děje. To se vlastně přesně děje, že tím, že trávíme 3, 5, 7 let na rodičovský, tak jak říkal Libor, tak se vlastně to rozdělení rolí zabetonuje. Vlastně ono se jako vytvoří i určitá jako specializace, že jo? Ty ženy za ty roky jako se vytvoří nějaký systém té domácnosti, nabídou jako ty kompetence k tomu, aby to všechno zvládali, aby věděli, kde co je, jak pohlkám a tak. A potom jako nastává ten moment, kdy se to musíte začít jako znova nějak víc dělit, pokud se žena vrací zpátky do placené práce a předávat si to, předávat si ty kompetence, předávat si ty i informace a je to jako další úkol navíc. A někdy to pro tu ženu jakoby může být jednodušší říct, já si to udělám sama, protože prostě nechci trávit čas tím, že budu vysvětlovat třeba právě, kde jsou jako čisté ponožky a v kolik hodin se musí vyzvedávat dítě z kroužku. Ale já bych teda jako hodně doporučila tomu tu energii věnovat a třeba se vykašlat na to, že jako nebude vyluxováno třeba chvíli pořádně, ale spíš jako opravdu se věnovat tomu, že se jako předáte ty informace a ty kompetence se rozdělí.
Tohle byla taky jedna z častých odpovědí včera v mém inboxu. Já si to radši udělám sama, protože to budu mít rychleji a bude to udělaný líp. Tak nedělají si to nakonec ty ženy sami?
Já bych řekla, že je to náš společný problém. Jo, to jako rozhodně bych nechtěla, aby ten projekt působil, že jsou ženy jenom oběti a za všechno můžou muži. Právě jako to, jak my to dneska máme, my jsme jako všichni produkty stejné společnosti. Jo. Kdybych já se narodila jako muž, tak by mě vlastně hrozně zajímalo to vidět, jakoby tu možnost, jak já bych se s tím jako popasovávala. A ženy mají problém, že právě nechtějí to předávat, mají třeba nasazují jako vysoký laťky té práce, ten standard té kvality, jako nesmíří se s tím, že to nikdo neudělá tak jako dostatečně dobře. A potom jako mají velký pole působnosti ve výchově těch dětí. Nechci říkat, že to jenom jejich zodpovědnost vychovávat děti, samozřejmě mají i otcové a otcové mají jako jeden specifický a velmi jednoduchý způsob, jak ty děti v tomhle směru dobře vychovávat a to jít tím příkladem. Jo? Jako nemusím to vysvětlovat, stačí, když jim ukáže, že prostě jako meje nádobí a že chodí na nákup. Ale ženy v tomhle mají taky jako velkou roli. Zrovna jsem to teďka nedávno sdílela taky na sítích a mělo to velký ohlas, jak ženy dělají rozdíly mezi dcerami a syny. Vlastně. A, jako to je, a my třeba máme dceru a syna, takže to je, já se to jako beru jako svůj velký úkol v tomhle, že opravdu jako nedělat v nich rozdíl, neočekávat od té dcery v tomhle směru jako nějaký větší výkony, což zatím se teda vůbec neděje, ani kdybychom se o to snažili, tak...
Když už jsme na to narazili, dá se teda vlastně říct, že ještě existují nějaké ženské a mužské práce?
Já si myslím, že ne v domácnosti. Že je to opravdu jako o preferencích těch jednotlivých lidí a o tom, jak se to rozdělí, možná jako kojení. To se jako předat nikomu nedá. Ale jako myslím si, že to je velký problém, proč je to tak zabetonovaný, že my jedeme v těch jako genderových stereotypech. Že jako tohle patří ženám, tohle patří mužům. A máme ty očekávání od sebe, ale i okolí od nás, jo, má to očekávání. A to jako já s tím bojuji sama velmi. Jakože mám o sebe nějaké očekávání, protože si myslím, že to ostatní po mně chtějí.
Mně vlastně přišlo strašně zajímavé, že v té jednoduché anketě existují ženské a mužské role, ano, ne. Naprostá většina lidí odpověděla, že ne. Mm-hmm. Ale v těch, kde to už měli rozvést, vlastně naprostá většina napsala, jako ne, neexistují, ale já peru a vařím a manžel se stará o všechno od garáže směrem ven. Takže jako teoreticky na papíře my teda negendrujeme, ale v tom praktickém životě očividně zůstává pořád velmi tradiční rozložení těch rolí. Uh-huh. Není to možná trošku i takový historický relikt, že my ženy strašně často si myslíme, že buďme samé nebo i okolí, nás vlastně oceňuje a hodnotí podle toho, jak je doma uklizeno, nebo jak jsou ty děti vychovaný, jestli má manžel vyžehlenou košili, že to je jakoby naše vizitka? Mm-hmm.
To jako funguje velmi a na to jsou i výzkumy, které ukazují, že ukázaly nějaké skupině lidí fotky pokojů a ty lidi měli hodnotit, jak je tam uklizeno, jaký člověk tam asi žije a tak. A pokud se pak jako ukázalo, pokud to bylo genderově neutrální, tak vlastně to ty lidi hodnotili úplně stejně. A pokud ty lidi dostali dopředu informaci, že tenhle pokoj jako patří ženě a tenhle pokoj patří muži, tak ty laťky jako pro tu ženu byly jako mnohem výš při tom hodnocení těch jako lidí, kteří na ty fotky koukali. Takže to určitě takhle funguje. A i to, jak jste říkala, že se liší v tom, jak to vnímáme a jak to reálně potom jako provozujeme, tak to ukazují i třeba výzkumy veřejného mínění. Když se zeptáte lidí, jak by to mělo být, jako rovný příležitosti mezi muži a ženami. My jsme jako strašně egalitární. My máme jako by to, ty postoje nastavený velmi dobře. Jako Češi, jako naše společnost. My myslíme si, že bychom měli mít stejné příležitosti, pracovní stejné příležitosti, jako se realizovat nějakýma koníčkama, stejné množství volného času, stejné množství péči bychom měli věnovat i domácím pracem, no, ale v té realitě to pak jako nefunguje.
Čím to je?
Je to komplex věcí, který by se musel změnit. Jmenovali jsme výchovu. Tam asi můžeme podle mě udělat jako velkou věc, ale je to jako běh na dlouhou trať. Potom je to podle mě nějaký jako obrázek právě muže a ženy. Myslím, že i jako muži to nemají úplně jednoduchý. Jo? Jakože ty muži, kteří chtějí být jako pečující otcové, kteří chtějí být doma zapojení, tak se taky jako by musí potýkat s nějakým jako jsem správný chlap, jako je to jako ten jako obrázek společenský toho, co by měli všechno zvládat a jak by jako měli vypadat a co by měli všechno dělat, tak jako neodpovídá vlastně tomu, co by nám potom pomohlo jako při té dělbě těch rolí.
A samozřejmě i ta ekonomická zátěž ve chvíli, kdy třeba ta žena je na mateřský dovolený, co si myslím, že v dnešní době vůbec není jako jednoduchá věc, se kterou se popasovat. To určitě jako nebudeme se tvářit, že může to mít nějak jednoduchý a ženy vlastně jenom musí pořád ukazovat, co jim ještě chybí. Když si často se třeba setkáváme s tím, že nám někdo říká, ale tak vemte si, jak to máte teďka jednoduchý oproti generaci těch vašich maminek a babiček, už máte prostě pračky, myčky, sušičky, tak na co si stěžujete? Tak kde vlastně, na co si stěžujeme? Kde je teďka ten hlavní rozdíl?
Já si myslím, že se stěžujeme na tu zátěž, kterou já vnímám jako, že narostla třeba dvojnásobně aspoň. A i když já tím teda nechci snižovat jako nasazení třeba našich maminek zrovna, to jsou prostě takový ty ženy, který to jako fakt zvládly perfektně a měly ty jako dokonalý domácnosti ještě u toho. Ale bavili jsme se o intenzivním rodičovství, než jsme začali natáčet, a to já si myslím, že je jako velký kámen úrazu, že vlastně nám nabyla velká část povinností rodiče a taky jako zodpovědnost, co všechno musíme kontrolovat, za co všechno neseme zodpovědnost, co se nám všechno musí jakoby povíst od prostě vzdělávání, barefoot a bio potravin po jako nějaký dětský nemoci, který mnohem víc jako řešíme, jestli bychom my sami nemohli něco a googlíme. Já jsem strávila jako stovky hodin asi na Google řešením toho, proč ty naše děti pořád kašlou. Jo. A
rozvoj dětského potenciálu.
Rozvoj dětského potenciálu, vzdělávání, prostě jako
nerodičovat moc, nerodičovat málo.
No. A pak to ještě jako řešit, aby to mělo tu správnou míru. Jako. Hmm. A hlavně jako naše děti pořád nás třeba vyžadují, aby jsme je jako zabavovali, což mě třeba, když já jsem byla malá, by v životě nenapadlo jako chtít po rodičích, aby mi vymysleli nějaký program. A to jako naše děti jsou experti, ale myslím, že jako nejsou úplní výjimky. Že?
No, to určitě ne. Ale já třeba jako velkou součástí zátěže nebo toho intenzivního rodičovství vnímám i logistiku. Já jsem jakoby rostla na maloměstě a chodila jsem si prostě do hudebky sama pěšky, všude vlastně jsem se tak nějak jako obstarala. V Praze to je úplně nemyslitelný a já prostě polovinu dne trávím tím, že rozvážím děti jakoby do škol a do kroužků a nejsou ještě ve věku, že bych je prostě tyhle vzdálenosti pustila MHDčkem, nemají telefony, nemají nic. Takže i v tomhle já třeba vnímám ohromný rozdíl. Ale chceme to dělat, protože ty děti chceme rozvíjet a protože prostě jim chceme jako nabídnout co nejširší spektrum těch možností.
Mm. A já myslím, že s tím dovážením to není o moc lepší na těch malých městech a vesnicích dneska už. Jo, že já taky pocházím z malého města, takže když jdu třeba jako na sraz třídní anebo se bavím se svojí ségrou, tak ty děti už dneska moc netráví ani na té vesnici ten čas, že by běhali, že by prostě hodili tašku do kouta, když přijdou ze školy a měli nějakou partu a běhali po vesnici. Jo. Zvlášť třeba jako lidi, kteří žijou vysloveně na vesnici, která nemá tu MHD obslužnost, tak jako ty opravdu vozej. Vlastně každý odpoledne ty děti na ty kroužky nebo je vyzvedávají ze školy. Myslím si, že to jako není jenom pražský fenomén.
Teďka minulý týden rozvířil ještě tohle téma článek o generaci Mingles, o lidech, kteří se radši rozhodnou žít sice ve vztahu, ale každý ve vlastní domácnosti a řešit si každý to svoje. Co se myslíte o tomhle řešení? Co je tam jako největší přínos? Nebo má to vůbec nějaké přínosy?
Já myslím, že jako já myslím, že to má přínosy, když se třeba bavíte s lidmi, kteří se jako rozvedli. Tak je to jako náročná životní zkušenost, rodina, ale jako pak ty lidi řeknou, no jo, ale mám každý druhý víkend volno, anebo si ty děti, jako jedna kamarádka mě vždycky úplně dostane, kolik ona z toho s těma dětma stíhá, jo, jako jaký akce a co všechno, já jsem jí obdivovala. A ona mi říká, no ale já mám střídavou péči, chápeš, já mám 5 dní na to, si na to odpočinout a nachystat se a pak těch 5 dní si s těma dětma užiju a pak zase jako 5 dní mám na jiný, jako na sebe a na to si to rozmyslet. A já jsem si říká, no, to mě jako vlastně vůbec nenapadlo, že to můžeme, takže jako já to chápu, pokud to pro někoho jako přínos.
Zní to krásně, no.
My jsme si říkali během pandemie právě, jak to bylo takový náročné, jak jsme si pak říkali, že si každý dáme, já nevím, jestli jsme si říkali jednou za půl roku nebo jednou za rok, týden někam, jakože každý si odjede a bude si tam dělat jako něco, jako věnovat se jenom sobě. Tak ne úplně vždycky se nám to daří, ale jako vlastně docela. Aby jsme se z toho nezbláznili, no. Aby jsme měli šanci jako vypadnout z toho kolotoče.
Jo, já se vždycky dělám legraci, že bych zavedla střídavou péči i v normálních funkčních vztazích. Ale tak bohužel to není úplně reálný. Ale většina lidí mi tam na tohle, na ten článek napsala, že přínos je v tom, že ta žena na to byla sama i předtím a teď to ale ví a už nic neočekává.
Jakože se s tím smířila.
Že už je to opravdu jako jenom na ní a ona si už řeší fakt jenom sebe zcela vědomě. A už neřeší vlastně toho muže, který očekával, že bude vědět i jeho doktory a že bude tu péči směřovat i k němu. Takže, ale strašně často se tam opakoval ten motiv těch jako nenaplněných očekávání. Že máme na to být dva, ale já přitom cítím, že jsem na to sama. Tak ať je to tak teda i oficiálně.
Jasně.
No tak to zní už jako, že už trošku jako rezignovali na řešení toho problému. Já nevím. Každopádně, jakože to, ta naše asi žitá zkušenost, myslím, i sdílená mezi našimi vrstevníky je, že udržet to všechno v chodu je vlastně jako docela záhul. A když člověk jako nerezignuje na vztahy, nerezignuje na práci a chce dobře vychovávat děti, chce mít jako, jako dobrou rodinu, dobrou práci, tak vlastně ty energie, kterou na to musí vydat, je jako enormní množství. A to jako svědomím toho, že pokud to chce člověk ještě mít spravedlivý, tak je to jako ještě větší jako investice, což člověk asi chce, protože my jsme asi všichni byli už vychovaní po revoluční době, kdy člověk měl pocit, že jako roste do společnosti, která bude spravedlivější oproti třeba té předrevoluční a potom ta žitá realita může být jako často jiná. Takže můj dojem je, jo, je to jako hodně práce, ale dobrý je ten problém jako na začátku pojmenovat. Tím se trošku vracím jako k tomu, proč jsme ten projekt rozjeli, že ono stačí často ten problém jako nasvítit a je to jako nějaký první krok k tomu odblokování a vlastně ten projekt nemá jako ambici všechny ty problémy vyřešit, ale spíš jako otevřít debatu o tom, jako že ten problém existuje, že někdo ho vnímá víc, což jsou typicky ženy, někdo ho často ignoruje, což jsou často muži, ale že to je společný sdílený problém a že když se o něm jako začneme bavit, tak je to nějaká příležitost to posunout dál.
O problému se bavíme, je nasvícený. Co je ten další krok? Nebo proč vůbec by měla být v zájmu mužů i žen to změnit?
Protože máme spoustu dat o tom, jako jaký to má důsledky na spokojenost ve vztahu, na kvalitu sexu, na fyzický a duševní zdraví, na kvalitu toho partnerství, na výchovu dětí. A já mám pocit, že jako, já si myslím, že ženy jsou jako přitížené, že toho jako po nich chceme opravdu hodně a to, do čeho se jako trošku řídíme do budoucna, protože mým dalším jako tématem, kterým se profesně věnuju, je péče o seniory a jako vůbec to téma péče jako takový. A my vidíme, že naše společnost stárne. A my vlastně jako za 30 let, až my budeme v důchodu, tak seniori budou tvořit třetinu populace. Bude tady mnohem větší poptávka po lidech, kteří se o ně budou starat. A přesně během pandemie jsme viděli, jak to vypadá, když jde do tuhýho, na koho ta práce jako spadne, tady ten typ práce. A to budou jako ženy. Jo. Takže pokud tak jako nechcem dopadnout, že to vlastně jako zase defaultně automaticky spadne na ženy a poraďte si, tak to musíme začít řešit teď. Musíme začít řešit jako tu distribuci té práce mezi víc aktérů, ať už v rodině nebo ve společnosti. Můžeme právě přemýšlet, kdo jako může těm rodinám pomáhat zvenčí. A na ženy už je teď podle mě jako vynakládaný docela velký tlak na to, aby se zapojovaly do té placené práce. Jo? Jako na pracovním trhu chybějí lidi A ženy na rodičovský dovolený jsou jako docela velký množství lidí, na kterých se teď začíná cílit, aby se jako do toho pracovního trhu zapojili. No a jako za těch 20-30 let, jako co budou dělat? To bude takový šílený tlak, že na jedné straně jako tlak na to, aby teda byly ekonomicky aktivní, protože těch produktivních lidí v produktivním věku bude málo. Ale na druhou stranu se teda postarejte o vlastně všechny ty svoje příbuzný, a známí sousedy, kamarády, který mají potřebu nějaký jako péče. Tak.
No, já bych možná jako navázal a přidal bych ještě vlastně jeden důvod, proč to řešit, a to je jako nespravedlnost, že to nastavení jako často je nespravedlivý, jako žena vůči muž. Muži z toho často jako benefitují, ale často si to jako neuvědomují. A řekl bych, že jako, a teďka nemluvím jako za muže, jako za polovinu populace, ale jako za svoji sociální skupinu, za svoje kamarády, za svoje jako vrstevníky, že my jako nechceme žít v nějaké nespravedlnosti, ale člověk si to vlastně jako neuvědomuje, že to nastavení společenský, pracovní, rodinný často jako vyplyne v to, že nejsnazší jako doma nic moc nedělat, realizovat se v práci a vlastně se jako nějakým způsobem utvrzovat v tom, že takhle je to jako v pořádku. Ale když člověk se jako do toho problému zahloubá, tak zjistí, jako, že není. A že na to není jako moc nějakých jako tvrdých argumentů, že musí člověk prostě přiznat, ano, je to pravda, já toho jako doma zas tak moc nedělám a mohl bych toho dělat mnohem víc a pak by celé to naše uspořádání bylo spravedlivější a já bych chtěl, aby bylo spravedlivější, tak proto musím něco udělat. Tak to je i jako jeden z toho cíl toho projektu, jako dodat těm mužům jako informace, aby si uvědomili tu vlastní situaci, protože když to vezmu anekdoticky, tak kdyby se takováhle situace děla jako u mě v práci v týmu, že někdo oddělá většinu té důležité práce a ostatní jako se tak jako vezou a jsou v pohodě a dělají si to, co je baví, no tak to já bych to řešil jako velmi rychle a velmi radikálně. A doma vlastně to člověk jako toleruje sám často ve vlastním životě, tak to je, myslím, jako jeden pro mě jako zajímavý aspekt toho projektu, protože tohle vlastně jako proběhlo u nás doma taky. A i díky tomu projektu, když jsme ho připravovali, tak jsme si vlastně celým tady tím museli a potřebovali projít a myslím si, že to je to jako pozitivní výstup, že dodáme mužům jako informace a třeba jako impuls k tomu, aby o tom mohli začít přemýšlet.
Vy už po několikáté zmiňujete spravedlivost, spravedlivé uspořádání, ale ze všech těch vašich příběhů, které sdílíte na Férové domácnosti, je podle mě evidentní, že to spravedlivé nemusí znamenat 50-50, že každá domácnost, každý pár může najít nějaké svoje ideální uspořádání. Vyžaduje to asi nějaký proces komunikace. A možná se prostě dohodnou, že někomu jde líp tohle, někoho víc baví tohle, nebo že je prostě pro tu rodinu úplně zásadní, aby ten muž měl prostor pracovat a vydělávat a ta žena je třeba spokojená s tím, že je v domácnosti, a nebo že si i třeba najmou externí pomoc, ať už chůvu, anebo paní na úklid, nebo na výpomoc. Jak se v tom auditu, nebo v tom, s čím vy se setkáváte, dá zohlednit tohle? Mě totiž přišel do inboxu taky zpráva, muž mi řekl, že když platí uklizečku a chůvu, je to jako by ten čas trávil doma on. Mně to přijde poněkud radikální, ale
má to určitě pravdu v tom, že spravedlivý neznamená nutně 50-50. Já myslím, že to ani není realistický a ani by to ve většině těch párů nevedlo ke spokojenosti. Možná se spíš můžeme bavit o tom, jak to udělat, aby byly jako oba spokojení, protože já i samozřejmě jako chápu, pokud jsou ženy, které se chtějí věnovat péči a chtějí zůstat na té rodičovské co nejdýl a věnovat se svým dětem. Ale on ten den má jako 24 hodin. I když jste na té rodičovské, tak pak jako před a po tom pracovním úseku jako je nějaký čas, který je potřeba sdílet. Možná se můžeme bavit jako spíš jako opravdu o spokojenosti, kde vidíme, že tam jako hrajou roli tři zásadní faktory. Faktický rozdělení těch domácích prací, se kterým může pomoct ten audit třeba. Potom právě to, jak máme rozdělenou tu placenou práci a jak nám to pomáhá si jakoby vysvětlit nebo ospravedlnit to, že my to zrovna takhle máme. A potom třetí, s kým se srovnáváme. že pokud se srovnáváme s muži anebo s ostatníma ženama, to je třeba pro mě byl strašně zajímavý poznatek, že ženy, které se srovnávají s ostatníma ženama, jsou jako spokojenější s tou tradiční dělbou rolí, než ty, které se srovnávají se svým partnerem. A tohle, co vy jste zmínila, jako je to určitě něco, o čem je potřeba debatovat a vzít to v potaz a říct, dobře, tak já chci třeba tu část své práce domácí jako pokryt tím, že jako zaplatím nějakou externí výpomoc. Ale ta externí výpomoc tam není jako 12 hodin denně, 7 dní v týdnu. Jo? Je to většinou jako nějaká situační věc, že jednou za týden, jednou za 14 dní někdo půjde a dá ten byt trošku do pořádku, ale přeci ta jako péče, management té domácnosti a péče o děti, to je jako tolik položek na tom seznamu, který za vás jako neudělá nějaká výpomoc, třeba na úklid. Jo, tak...
Ale možná naopak je na tom potom dobře vidět, kolik vlastně taková práce může stát?
Jo, to je pravda. To je možná takový dobrý mentální cvičení pro páry nebo pro muže, který v tom jako ještě trošku tápou a říct si, jako kdyby ta žena opravdu nebo ta partnerka jako zmizela, jako puf na chvíli a oni si vlastně ty práce a ty služby by najednou museli jako outsourcovat a od někoho nechat jako vykonat, kolik by je to stálo a jak by na tom vlastně potom ekonomicky byli, no.
Já bych ještě navázal na ten jako pocit spravedlnosti či nespravedlnosti, protože tam je asi potřeba říct, že to hodně jako vyplývá z nějakého vzájemného jako konsenzu partnerského, protože pokud ta žena jako dělá většinu domácích prací a přijde jí to v pořádku, má to ráda, baví to, muž se realizuje v práci a pak se odreaguje jako koníčky a ani jednomu to jako nepřijde zvláštní, každý jako přináší něco svýho, tak je to asi úplně jako v pořádku a o žádné nespravedlnosti se jako mluvit nedá, ale to, co já jsem měl na mysli, je právě pokud vzniká situace, kdy jeden v tom vztahu, typicky je to spíš žena, jako má toho na bedrech jako většinu a ten druhej v tom vztahu jako není ochoten to jako reflektovat, tak tam potom vzniká nějaký pocit jako nespravedlnosti, který často bývá oprávněný, ale často, jako by teďka, když zase mluvím z pozice mužů, často má člověk jako pocit to nějak jako vyignorovat nebo to jako přechodit. Prostě nějak bylo, tak už jsme to takhle dělali vždycky, tak to tak budeme dělat dál. A tohle je ta věc, o který já jsem mluvil, že v rámci toho projektu je vlastně jako máme nástroje na to, aby si člověk, který má nějakou samozřejmě zdravou sebereflexi, mohl jako uvědomit, že no jo, to, co já žiju, je možná to jako trošku něco jiného, než já zastávám a je docela dobrá příležitost jako to sladit, což začíná nějakou komunikací a což taky jako první krok může být jenom jako ocenění té práce. Já vím, že to není třeba fair, vím, že to rozhodně není 50 na 50, ale velmi si uvědomuju, jako kolik toho doma děláš a ta práce jako je stejně cená jako ta moje práce, kterou já dělám například v práci anebo v garáži. A tohle je podle mě jako, to se ukázalo na tom projektu, se to ukazuje i z toho jako provozu, že to je jako důležitý aspekt, že když se tohle podaří, jako, tak je to vlastně první krok k nějaký jako lepší, větší spravedlnosti.
No ale ale jak jsi říkal, že pokud to někomu vyhovuje, když to mají opravdu tradičně rozdělený, tak já třeba taky mám občas takový přístup, jako kdo jsem já, abych říkala, jo, ale pak si říkám, že přeci můžou nastat v životě situace, kdy ty jako budeš muset se, jo, pokud to třeba bude typicky žena, která doma všechno obstarává, a co když jako onemocní, tak ten muž jako musí být schopný, musí tam být nějaký minimální standard toho zapojení, aby on byl schopný jako naskočit a převzít tu roli. Jo, že to i vidíme právě třeba jako v tom seniorském věku u těch mužů, kterým zemřela partnerka, která se o ně jako celý život starala. A stává se, že ti muži i skončí jako na ulici, protože oni najednou vůbec nevidí, jak zaplatit účet, zaplatit nájem, neumí si uvařit večeři. Jo, jakože že i, jako, i takovýhle jako případy existují a myslím si, že i když se na té tradiční dělbě roli lidi dohodnou a jsou tak spokojení, tak ale jako třeba zvlášť pokud jsou manžela, tak si slíbí, že se o sobě vzájemně postarají, pokud jako nastane nějaká těžká životní situace. A bohužel se setkáváme s tím, že to jako nebývá jako vybalancovaný, zatímco ta žena se to o toho může většinou umí postarat velmi dobře, tak ten muž jako v téhle situaci to má jako násobně těžší, protože nemá ty kompetence. No.
Ano, tak já jsem zrovna anekdotický příklad toho, kdy prostě jsem se na měsíc ocitla v nemocnici, ale vzhledem k tomu, že to bylo plánovaný, tak jsme měli jako prostě prostor se na to připravit. Ale byla jsem v tu chvíli fakt jako vděčná za to, že to máme doma nastavený, takže vlastně oba tak nějak ovšem víme, tušíme, jako kde co doma je, co se kdy děje. A měli jsme i třeba prostor jako zapojit do toho babičky a podobně, který nás v té situaci taky jako podpořili. Ale vůbec si neumím představit, kdyby tohle nastalo ze dne na den a já jsem byla ten jako primární tahoun té péče, jak by se to dalo vybalancovat fakt jako s náročným povoláním toho partnera a s péčí o dvě malinký děti, které jsou rok a půl od sebe. To už jenom tady z toho preventivního vlastně hlediska mi přijde dobrý aspoň jako trochu být do toho zapojený fakt co nejrovnoměrnějc.
Potřebujeme tu otcovskou dovolenou. No.
Potřebujeme
prostě aspoň 2 měsíce, aby muži měli možnost jít na otcovskou dovolenou i s tím, že jim třeba jako bude stát hradit 80% jejich platu, který do té doby měli, protože podle mě by se nám to jako strašně vyplatilo, protože ta jako zkušenost pečující, jako celodenní zkušenost péči o malé děti a o domácnost jako nepředatelná. Jo? To je opravdu jako nepředatelná jako ve smyslu jako pocitově snažit to těm lidem jako třeba předat, co to všechno znamená. A pokud by si to měli, jako mohli vyzkoušet, tak podle mě by to jako totálně změnilo komunikaci, nastavení v rodině. Právě tady ty situace by to vyřešilo, jako že by v tom nebyly najednou poprvé v životě, že najednou jako teď na měsíc musí zabrat a přehodit se do úplně nějaký jiný role, v který v životě nebyly.
Myslíte si, že je to ten hlavní faktor, který dělá ten rozdíl mezi těmi severskými státy a zbytkem Evropy?
Je to tak. Oni mají mnohem lepší nástroje pro slaďování pracovního a osobního života. Ženy tam jsou mnohem častěji na zkrácené úvazky a flexibilní úvazky a pak mají tu zkušenost s tou otcovskou dovolenou muži. No.
Myslíte si, že je to v Čechách reálný nějakém horizontu, na který my ještě uvidíme?
No jasně. Jo. Stačí dobře volit.
OK.
Jo, jako určitě nebudem to vzdávat, jenom protože se to jako teď třeba v horizontu 5 let jako nejví úplně. Ale jako mluví se o tom, není to asi, lidi to nebude šokovat, až to uslyšejí, nebude jako poprvé to jako o tom slyšet, že něco takového jako otcovská dovolená 2měsíční by byla fajn, tak doufejme, no.
Ať skončíme trošku pozitivně. Máte nějaký pozitivní závěr? Něco, co vás fakt z toho projektu, že vás to baví, že vás to nabíjí a že tam vidíte nějaký světlo na konci tunelu?
Mě to baví hrozně. Jo, já jsem si s tím projektem vlastně přišla na téma, který mě totálně pohltilo, ať už dělba rolí nebo péče. To jsem si prostě uvědomila, jo, to je konečně to moje téma, který jsem vlastně jako hledala do téhle doby. Já mám štěstí, že já se opravdu zatím setkávám s lidmi, kteří mi dávají pozitivní zpětnou vazbu třeba na ten audit. A mě těší, že jako třeba řeknu, jako tam na konci třeba otázka, řekněte 3 práce, které děláte rádi, nevadí vám, a 3 práce, které jako fakt nesnášíte a obtěžují vás. A ty lidi si o tom promluvili poprvé v životě díky tomu auditu a úplně jako říkali, já jsem nevěděla, že nerada vynáší tříděný odpad a já to budu dělat, mě to nevadí. A ty jako partnerce to udělalo radost, jo? Že to jsou takové maličkosti. To právě říkala tam v tom rozhovoru Šárka s Adamem, že Šárka říká, že jim to trvalo 3 hodiny to vyplnit a pobavit se o tom, ale ten pocit na konci, že to jako stálo za to jako takový to, že jsme to jako zvládli, tohle téma projít, bavit se o tom tak dlouho a vzejít jako na konci jako s dobrým pocitem a s nějakým jako jednoduchým řešením, co třeba trošku poupravit a takže jako nemusí se toho lidi bát, může to přinášet vlastně i velmi.
Tak mě 3 hodiny oproti zbytku života nepřipadá
to velká časová. Je to asi dobrá časová investice, no.
Mě na tom vlastně příjemně řekl, já jsem čekal velký hejty, jako na tvoji hlavu, jako na sociálních médiích a tak. To se nedostavilo.
Proč?
Což je, no tak ten projekt, jako pokud ho člověk jako vnímá jenom povrchně, opravdu jenom povrchně bez hlubšího zamyšlení, tak může působit tak, že je to jako feministická agitka proti mužům. Není, jako, ale může tak působit a spousta lidí na sociálních sítích jako věci vnímají povrchně, takže já jsem čekal, že se to bude manifestovat jako v různých jako nenávistných tweetech. To se nestalo, tak to je jako podle mě první příjemný aspekt. A druhá věc, který jsem se trošku bál, že by taky mohlo jako vyvolat lhostejnost, což by bylo ještě horší. To znamená, je to úplně jako ukradený. To se taky nestalo a naopak jako ten ohlas je, myslím, jako veliký a často ze stran, který by to člověk jako neočekával a často i jako u mužů, kterých by to třeba nečekal. A jako ta zpětná vazba je jako hrozně příjemná v tom, že se jako potvrzuje, že to je téma, který je živý a který jako řeší ženy, řeší ho muži a vlastně je možná jako správná doba o tom začít mluvit a správná doba to jako o kousek posunout dál.
Super, tak já myslím, že to je hezký závěr, že téma, který se většinově týká žen, nemusí být a priori feministický a že nevyvolává lhostejnost. Já vám přeju, ať se vám dal daří, ať to pomůže nám všem, co nejvíc lidem a vy si stáhněte audit na Férové domácnosti.